มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อวานนี้เราได้ศึกษาพระธรรมปฐมกาลบทที่28ถึงข้อ12วันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับพระเจ้ายืนยันพันธสัญญาของอับราฮัมปฐมกาลบทที่28ข้อ13 14บอกว่าพระเจ้าประทับยืนอยู่เหนือบันไดและตรัสว่าเราคือเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าและพระเจ้าของอิสหักแผ่นดินซึ่งเจ้านอนอยู่นั้นเราจะให้แก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าพระเจ้าปรากฏแก่อับราฮัมครั้งแรกบริเวณนี้หลังจากที่อับราฮัมเดินทางมาถึงปาเลสไตน์ข้อ14เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนผงครีบนแผ่นดินเจ้าจะแผ่กว้างไปทิศตะวันตกและทิศตะวันออกทางทิศเหนือและทิศใต้บรรดาพงพันธุ์ของมนุษย์โลกจะได้รับพรเพราะเจ้าและเพราะเชื้อสายของเจ้าตอนนี้พระเจ้าให้สิ่งเดียวกันกับที่พระองค์ประทานแก่อับราฮัมในครั้งแรกพระองค์ได้ยืนยันกับอิสหักและตอนนี้ครับพระองค์ก็ยืนยันกับยาโคบว่าพระเจ้าจะรักษาพันธสัญญานี้ข้อ15เราอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งคนที่เจ้าไปและจะนำเจ้ากลับมายังดินแดนนี้เพราะเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าจนกว่าเราจะได้ทำสิ่งซึ่งเราพูดกับเจ้าไว้นั้นแล้วนี่เป็นการปลอบใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่คิดถึงบ้านต้องรีบออกจากบ้านยาโคบกำลังเดินทางไกลและคืนแรกนี้ครับพระเจ้าตรัสกับยาโคบเราจะอยู่กับเจ้าและเราจะนำเจ้ากลับมายังดินแดนนี้คุณผู้ฟังครับนิมิตที่พระเจ้าให้แก่ยาโคบในความฝันคือบันไดที่ทอดยาวขึ้นไปถึงสวรรค์บันไดหมายความว่าอะไรในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นะครับพระธรรมยอห์นองค์พระคริสต์ได้แปลความหมายนี้เมื่อพระองค์เรียกนาธานาเอลตามที่บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ45ถึง51เมื่อได้ยินถึงพระเยซูนาธานาเอลบอกว่าสิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเร็ธได้หรือพระเยซูตรัสกับชายคนนี้นาธานาเอลกล่าวว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์ได้อย่างไรและพระเยซูตรัสว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเมื่อท่านอยู่ที่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นเราเห็นท่านนาธานาเอลทูลตอบพระองค์ว่ารับบีพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลนาธานาเอลเชื่อง่ายมากแม้ว่าสงสัยในตอนต้นเราอ่านจากพระธรรมยอห์นว่าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเพราะเราบอกท่านว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นท่านจึงเชื่อหรือท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีกและพระองค์ตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะได้เห็นท้องฟ้าเบิกออกและบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นและลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์พระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ50 51บันไดคืออะไรบันไดนั้นคือพระคริสต์ทูตสวรรค์ขึ้นลงอยู่เหนือพระองค์คือพระคริสต์รับใช้พระคริสต์ทำตามคำสั่งของพระองค์นาธานาเอลจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าจากยอดบันไดนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากคุณผู้ฟังครับสมัยนี้ครับพระเจ้าจะตรัสกับมนุษยชาติเนี่ยผ่านพระคริสต์เราครับไม่สามารถมาถึงพระองค์ได้โดยตรงมาทางพระคริสต์เรามีพระบิดาพระเจ้าโดยทางพระคริสต์พระบุตรนั่นเป็นทางเดียวที่เรามาเข้าเฝ้าพระเจ้าได้องค์พระเยซูได้ตรัสนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6ว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราครับบันไดนี่ก็คือพระคริสต์ไม่ใช่ที่เราจะปีนแต่ที่เราจะเชื่อความจริงอันนี้นะครับพระเจ้าประทานแก่ยาโคบผู้แย่งชิงก่อนพระเยซูได้ตรัสกับนาธานาเอลว่าชนชาติอิสราเอลแท้ในตัวเขาเนี่ยไม่มีอุบายนะครับในกรณีของนาธานาเอลเนี่ยไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมเหมือนอย่างกับยาโคบนี่บอกว่าพระเจ้าจะต้องจัดการกับท่านคือยาโคบพระเจ้าประทานพระสัญญาที่ยอดเยี่ยมแก่ยาโคบ แต่ว่ายาโคบต้องเรียนอีกมากและเรื่องนี้ก็เป็นความจริงสำหรับเราด้วยครับพระเจ้าต้องการสอนเราพระองค์ต้องตีสอนเราพระองค์ทรงตีสอนผู้เชื่อทุกคนที่พระองค์ยอมรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำกับอับราฮัมกับอิสฮักและพระองค์จะทำกับยาโคบก่อนหน้านี้ครับทุกสิ่งเนี่ยก็ดำเนินไปด้วยดีสำหรับยาโคบจึงถึงจนถึงเหตุการณ์ตอนนี้กลับมาที่เรานะครับมีหลายคนเนี่ยไปคริสตจักรเฉยๆแต่ว่าไม่ได้รู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวพระเจ้าต้องทำให้เราตื่นขึ้นก่อนคือพระองค์อนุญาตให้ความทุกข์ลำบากเนี่ยมาถึงเราเพื่อตีสอนเราความทุกข์ลำบากนะครับทำให้เราเข้มแข็งกล้าหาญและยืนหยัดเพื่อพระเจ้ามาถึงยาโคบตอนนี้ยาโคบนี่ต้องเดินทางอีกยาวไกลสังเกตนะครับสิ่งที่ยาโคบได้ทำข้อ16-17บอกว่ายาโคบตื่นขึ้นมาและพูดว่าพระเจ้าทรงสถิตณที่นี้แน่ทีเดียวแต่ข้าหารู้ไม่เขากลัวและพูดว่าสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์นักสถานที่นี้ไม่ใช่อื่นไกลเป็นที่ประทับของพระเจ้าและประตูฟ้าสวรรค์คุณผู้ฟังครับดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับท่านบอกว่าข้อความข้อนี้นะครับท่านใช้ในพิธีถวายคริสตจักรหลายครั้งสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์นักคือเป็นสถานที่ซึ่งคนผิดคนบาปเนี่ยจะได้พบกับพระเจ้ามาเฝ้าพระองค์ต่อหน้าผ่านทางบันไดกรุปคฤหัสถ์เมื่อยาโคบหนีจากบ้านความเข้าใจเรื่องพระเจ้าของยาโคบนั้นมีข้อจำกัดท่านคิดว่าเมื่อท่านหนีจากบ้านท่านก็หนีจากพระเจ้าด้วยแต่ท่านพบว่ากับตัวท่านเองก็ไม่ได้ทิ้งพระเจ้าไว้ที่บ้านยาโคบบอกว่าพระเจ้าทรงสถิตณที่นี้แน่ทีเดียวแต่ข้าหารู้ไม่ยาโคบได้ปฏิญาณข้อ 18-19 บอกว่ายาโคบจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดเอาก้อนหินซึ่งใช้หนุนศีรษะตั้งขึ้นเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์และเทน้ำมันบนยอดเสานั้นเขาเรียกสถานที่นั้นว่าเบธเอลแต่ก่อนเมืองนั้นชื่อลูธยาโคบต้องเรียนอีกมากและนี่เป็นหลักฐานพิสูจน์ข้อ 20-21 บอกว่าแล้วยาโคบปฏิญาณว่าท่านพระเจ้าทรงอยู่กับข้าพระองค์ทรงพิทักษ์รักษาในทางที่ข้าพระองค์ไปประทานอาหารให้ข้าพระองค์รับประทานและเสื้อผ้าให้ข้าพระองค์สวมจนข้าพระองค์กลับมาบ้านบิดาของข้าพระองค์โดยสวัสดิภาพแล้วพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เกิดอะไรขึ้นครับยาโคบต้องการต่อรองกับพระเจ้ายาโคบบอกว่าพระเจ้าถ้าพระองค์ทำสิ่งนี้เพื่อข้าพระองค์แล้วก็พูดต่อไปแต่ว่าพระเจ้าบอกก่อนแล้วนะครับว่าพระองค์ทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อยาโคบพระองค์ตรัสว่าเราจะดูแลเจ้าเราจะนำเจ้ากลับมาที่นี่จะให้แผ่นดินและจะให้เชื้อสายแก่เจ้ามาถึงตอนนี้ยาโคบต่อรองกับพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ทำสิ่งนี้แล้วข้าพระองค์จะรับใช้พระองค์พระเจ้าไม่ได้ทำเช่นนั้นกับเราและไม่ได้ทำเช่นนั้นกับยาโคบด้วยครับถ้าพระองค์ทำกับยาโคบก็จะไม่ได้กลับมาแผ่นดินนั้นพระเจ้านำยาโคบกลับมายังแผ่นดินโดยพระคุณและพระเมตตาของพระองค์กับเมื่อถึงที่สุดครับยาโคบกลับมาเบธเอลตอนกลับมาครั้งหลังนี้ทำให้ท่านไม่เหมือนเดิมนะคือฉลาดขึ้นครับทราบไหมครับว่ายาโคบกลับมาทำอะไรกลับมาเพื่อนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเมตตาของพระองค์พระเจ้าได้เมตตายาโคบหลายคนบอกว่าพวกเขาจะรับใช้พระเจ้าถ้าพระเจ้าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พระเจ้าไม่ต่อรองแบบนั้นนะครับพระองค์ให้พระเมตตาคุณพระองค์ทรงพระคุณแก่เราโดยไม่ได้ต้องการสิ่งใดตอบแทนพระองค์ตรัสว่าถ้าเรารักพระองค์แล้วก็ต้องการรับใช้พระองค์นั่นจะเป็นการผูกมัดด้วยความรักเป็นความรักแบบที่แม่มีแก่ลูกเล็กๆนะครับแม่นี่เป็นเหมือนผู้รับใช้ของลูกเลยครับ และนี่คือแบบที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นข้อ22ครับบอกว่าและก้อนหินซึ่งข้าพระองค์ตั้งไว้นั้นเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์จะเป็นที่ประทับของพระเจ้าและทุกสิ่งที่พระองค์ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะถวาย1ใน10แก่พระองค์ด้วยเหตุนี้ยาโคบก็ตั้งหินนี้ขึ้นมายาโคบก็พยายามทำสัญญากับพระเจ้าและเราหลายคนก็พยายามทำสัญญากับพระเจ้านะครับพระเจ้าเพียงแต่ต้องการนะเป็นพระบิดาของเราโดยความเชื่อในพระคริสต์ต่อไปบทที่29ครับอยากจะเรียกบทนี้ว่านะครับในพระธรรมคาลาเตียบทที่6ข้อ7ข้อ8อย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเกี่ยวเก็บสิ่งนั้นผู้ที่หว่านในหญ้าเนื้อหนังของตนก็จะเกี่ยวเก็บความเปื่อยเน่าจากเนื้อหนังนั้นแต่ผู้ที่หว่านในหญ้าพระวิญญาณก็จะเกี่ยวเก็บชีวิตนิรันดร์จากพระวิญญาณนั้นตอนต้นของบทนี้ครับเราเห็นยาโคบเริ่มเกี่ยวเก็บการกระทําชั่วของเขาพระธรรมคาลาเตียที่ผมยกมานี้นะครับกาลาเตียที่ยกมาคือบทที่6ข้อ7ข้อ8เนี่ยเขียนขึ้นเพื่อคริสเตียนเป็นหลักแต่ว่าก็เป็นกฎทั่วไปของพระเจ้าสำหรับทุกยุคนะครับและก็เป็นความจริงในทุกด้านของชีวิตหวานข้าวโพดก็เก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานเม็ดฝ้ายก็เก็บฝ้ายหวานข้าวสาลีก็เกี่ยวเก็บข้าวสาลีหวานพืชแบบไหนก็เก็บเกี่ยวอย่างนั้นตัวอย่างของหลักการนี้มีตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มยกตัวอย่างนะครับฟาโรห์ฆ่าลูกชายของคนเฮบรูและต่อมาครับราชโอรสของพระองค์ก็ถูกฆ่าโดยทูตแห่งความตายอาหับได้ฆ่านาโบทโดยการกล่าวหาเท็จและสุนัข ก็เลียเลือดของนาโบทพระเจ้าก็ส่งผู้เผยชนะเอลียาไปหาอาหับด้วยข้อความว่าสุนัขเลียเลือดของนาโบทอย่างไรพวกมันจะเลียเลือดของอาหับอย่างนั้นและก็เกิดขึ้นจริงๆกษัตริย์ดาวิดพบว่ากฎนี้เป็นความจริงในชีวิตของพระองค์กษัตริย์ดาวิดทำบาปร้ายแรงในเรื่องของการล่วงประเวณีและฆ่าคนพระเจ้ายกโทษให้กว่าในเรื่องของความบาปแต่พระองค์ก็ให้ดาวิดนะครับหรือดาวิดเกี่ยวเก็บผลของสิ่งที่ได้ทำหรือหว่านลงไปราชธิดาของกษัตริย์ดาวิดถูกข่มขืนแล้วก็ราชโอรสของพระองค์ก็ถูกฆ่าแม้แต่อาจารย์เปาโลครับก็รู้สึกถึงความจริงของกฎข้อนี้ท่านเห็นชอบกับการเอาหินขว้างสตีเฟนต่อมาเปาโลก็ถูกนำไปนอกเมืองลิสตาและถูกหินขว้างและทิ้งไว้ให้ตายกลับมาในเหตุการณ์ตอนนี้ครับยาโคบก็เป็นตัวอย่างของกฎที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี้ยาโคบได้ใช้ชีวิตตามความฉลาดท่านโยยิงนะแล้วก็ล่อลวงท่านใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องไม่ดีเพื่อจุดประสงค์ให้สำเร็จแล้วก็ภูมิใจในความฉลาดเฉลียวแต่ท่านก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่ได้หว่านหรือกระทำบทนี้ครับยาโคบออกจากเบธเอลแล้วก็เดินทางต่อไปหลังจากนั้นก็มาถึงฮารานข้อ1ถึงข้อ3บอกว่ายาโคบเดินทางมาถึงดินแดนของประชาชนชาวตะวันออกเมื่อเขามองไปก็เห็นบ่อนน้ำบ่อหนึ่งในทุ่งนามีฝูงแพะแกะ3ฝูงนอนอยู่ข้างบ่อนั้นเพราะคนเลี้ยงแกะเคยตักน้ำจากบ่อนั้นให้ฝูงแพะแกะกินหินที่ปิดปากบ่อนั้นก็ใหญ่เมื่อฝูงแพะแกะมาพร้อมกันที่นั่นแล้วคนเลี้ยงแกะก็กลึงหินออกจากปากบ่อตักน้ำให้ฝูงแพะแกะกินและเอาหินปิดปากบ่อนั้นเสียดังเดิมเราเห็นความสำคัญของน้ำในดินแดนแถบนี้นะครับน้ำนี่เป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมากเพราะว่ามีการขาดแคลนน้ำในหลายท้องที่ครับบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำนี่ต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองนั่นคือเหตุผลที่บางครั้งนะครับในช่วงกลางวันเนี่ยต้องมีการเปิดหินจากบ่อน้ำแล้วทุกคนจะให้น้ำแก่สัตว์เลี้ยงที่ดูแลอยู่ทุกคนได้น้ำที่ต้องการเสร็จแล้วนะครับก็ปิดหินกับเหมือนเดิมยาโคบมาถึงก่อนที่พวกเขาจะเอาหินออกจากปากบ่อนะครับท่าทีของท่านนี้เย่อหยิ่งข้อ4ข้อ5ครับ ยาโคบถามเขาว่าพี่น้องเอ๋ยท่านมาจากไหนเขาตอบว่าเรามาจากเมืองฮารานยาโคบจึงถามเขาว่าท่านรู้จักลาบานบุตรชายนาโฮบหรือไม่เขาตอบว่ารู้จักคนเหล่านั้นรู้จักลาบานแต่ยาโคบยังไม่รู้จักและต้องการใกล้ชิดนะข้อ6ข้อ7ยาโคบถามเขาว่าลาบานสบายดีหรือเขาตอบว่าสบายดีนั่นแหละนั่นแน่บุตรสาวของเขาชื่อราเชลกำลังมาพร้อมกับฝูงแพะแกะยาโคบจึงว่าเวลานี้ยังวันอยู่มากยังไม่ถึงเวลาที่จะให้ฝูงแพะและแกะยังไม่ถึงเวลาที่ฝูงจะให้ฝูงแพะแกะมารวมกันจงเอาน้ำให้แพะแกะเหล่านี้กินแล้วให้ไปกินหญ้าอีกยาโคบมาถึงดินแดนนี้นะครับและบอกพวกเขาว่าจะให้น้ำแกะอย่างไรควรทำยังไงนี่เป็นลักษณะของยาโคบข้อ8แต่เขาตอบว่าไม่ได้จนกว่าแพะแกะทุกๆฝูงจะมาพร้อมกันและให้กลิ้งหินออกจากปากบ่อนั้นก่อนแล้วเราจึงจะเอาน้ำให้ฝูงแพะแกะกินยาโคบพบกับราเชลข้อ9เมื่อยาโคบกำลังพูดกับเขาอยู่ราเชลก็มาถึงพร้อมกับฝูงแพะแกะของบิดาเพราะเธอเป็นผู้เลี้ยงมันราเชลเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ดูแลฝูงแพะแกะนี่เป็นงานของผู้หญิงในสมัยนั้นข้อ10ครั้งยาโคบได้เห็นราเชลบุตรีของลาบันพี่ชายมารดาของตนและฝูงแพะแกะของลาบันพี่ชายมารดาของตนก็ไปกลิ้งหินออกจากปากบ่อน้ำเอาน้ำให้ฝูงแพะแกะของลาบันพี่ชายของมารดาตนกินตรงนี้ครับไม่ทราบว่าใครบอกให้ยาโคบให้นำฝูงสัตว์ของลาบันแต่ว่ายาโคบทำเลยนะครับยาโคบไม่ได้ทำตามกฎของคนอื่นนะครับยาโคบนี่สร้างกฎของตนเองขึ้นมานี่คือระยะแรกในชีวิตของยาโคบได้เรียนบทเรียนสำคัญและผู้ที่เป็นคนสอนนั้นคือลาบันลุงของยาโคบข้อ11ยาโคบจุบราเชลและร้องไห้ข้อความนี้ครับยาโคบเนี่ยคงจะเหงาจากการเดินทางไกลเมื่อมาพบญาติก็เต็มไปด้วยอารมณ์และร้องไห้ข้อ12ยาโคบบอกราเชลว่าเขาเป็นญาติของบิดาเธอและเป็นบุตรชายของนางเรเบคาเธอก็วิ่งไปบอกบิดาของเธอคุณผู้ฟังครับสังเกตว่ายาโคบเรียกตัวเองว่าญาติของบิดาเธอในสมัยนั้นครับเมื่อเป็นญาติกันก็ต้องสนิทสนมกันยาโคบพบกับลาบันข้อ13ครั้นลาบันได้ยินข่าวถึงยาโคบบุตรน้องสาวของตนก็วิ่งไปพบและกอดจุบยาโคบพามาบ้านยาโคบก็เล่าเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดให้ลาบันฟังผมคิดว่ายาโคบนี้คงจะเป็นคนชอบพูดคงจะเล่าถึงเล่ห์เหลี่ยมของเขาในการได้สิทธิบุตรหัวปีจากพี่ชายแล้วก็ได้รับพระพรบอกถึงความฉลาดเฉลียวนะครับและคงจะบอกถึงความฝันในคืนแรกที่เดินจากบ้านมาที่เบธเอลยาโคบก็เล่าเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดให้ลาบานฟังข้อ14ลาบานจึงพูดกับเขาว่าเจ้าเป็นเลือดเนื้อของเราแท้ๆยาโคบก็พักอยู่กับเขาเดือนหนึ่งลาบานเห็นว่านี่เป็นหลานและบอกว่าแม่เจ้าเป็นเลือดเนื้อของเราแท้ๆจงมาอยู่กับเราเถิดผ่านไป1เดือนครับยาโคบไม่ได้ทำงานท่านเป็นหลานมาจากแดนไกลมาเยี่ยมลุงผมคิดว่านะครับยาโคบนี่ควรจะได้รับที่พักฟรียาโคบชงคิดนะอาหารฟรีช่วงระหว่างนี้นะครับก็สร้างความสนิทสนมกับราเชลอย่างน้อยครับคงจะหมายตาราเชลไว้และคิดว่าอย่าราเชลก็คงจะมองหรือหมายตาด้วยเหมือนกัน
แม้ฉันได้พบได้เจออะไรมากมายแต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจยังมีส่วนลึกที่มันขาดหายสิ่งนั้นมันคืออะไรที่ใจฉันต้องการ และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บนกางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บนกางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้แล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า